Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Доналд Трамп вели дека има цена за Гренланд, велејќи дека на сад им е потребна територијата. Денеска е национален ден на жалост за жртвите од терористичкиот напад во Бондај. Македонскиот премиер Христијан Мицковски од Давос најави 100 милиони евра инвестиција од што туку избран трет мобилен оператор. И во тенисот, Алекс де Минаур се пласираше во третото коло на Австралија Опен, откако по тешка 3-часовна борба го совлада српскиот ривал Хамат Медиедович. Председателот на Соединетите Американски Држави Доналд Трамп инсистира дека сад им е потребен на Гренланд и вели на сад им е потребен Гренланд и вели дека има цена што би можела да биде разумна за да го купи. Председателот ги даде овие забелешки за време на 70-минутниот говор на состанокот на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија. Господин Трамп им вети на светските лидери дека нема да се обиде да го земе Гренланд, но постои загриженост во врска со неговите планови за купување на данската територија. Вице-премиерката на Шведска Ева Буш вели дека нејзината земја се надева дека Европа цврсто ќе се спротивстави на барањата на сад.
When it comes down to it, we need to decide, are we up for sales? We're in the business of democracy, we're not in the business of merger and acquisition, and this is the reason why Sweden keep on saying, we will not be blackmailed, we will stand up for the Swedish people, and we will stand up for our neighboring allies.
Коалицијата на сојузната опозиција е во криза, при што лидерката на либералите Сузан Леј синоќа одби 8 понудени оставки од пратеници на Националната партија, вклучувајќи ја и оставката од лидерот Дејвид Литлпраут. Партијата National се одржа итен состанок синоќа, откако господја Леј ги прифати оставките на тројца колеги Рос Кадел, Бриджет Мекензи и Сузан Макдоналд. Утрово господица Мекензи се обрати на лидерката на опозицијата, повторувајќи ја својата загриженост во врска со законите за говор на омраза донесени од парламентот.
So, we've all made it very, very clear that we are coalitionists. This is a decision for Susan Lee, and that is obviously something that she's going to have to be considering.
Напуштањето на парламентот доаѓа по неколку месеци откако партијата сигнализираше намери да излезе од долгогодишната коалициска алијанса со либералите поради разидување и по други прашања, вклучително и политиката за климата. Од австралиците се бара денеска да извршат мицва, чин на љубезност за да го одбележат националниот ден на жалост за жртвите од пукањето во Бондај. Премиерот ја потикнува јавноста да одбележи минута молчање во 7 часот и 1 минута вечерва, што ќе биде обележано по локално време во Камбера. Знамињата ќе бидат спуштени на половина копје на сите згради на Комонвелтот и државната влада во текот на денот, а во Камбера и другите главни градови ќе биде прикажан посебен светлосен дисплеј наречен 15 столба на светлината. Нападот во декември беше насочен кон еврејската прослава на првата ноќ на Ханука, а градоначалникот на Waverley, Уил Немеш, вели дека трагедијата нема да ја дефинира заедницата.
It is a day to pause, reflect and honor those 15 innocent lives taken from us. While we must never forget what happened at Bondi Beach on the 14th of December, we equally cannot let it define us. The Waverley community chooses light over darkness.
Пред долгиот викенд и поедна недела хорор наслови во врска со нападите од ајкули, Royal Surf Life Saving Australia ги повикува пливачите да бидат свесни дека давењето е многу поголема закана. 42 лица се удавиле од почетокот на летото, додека 139 пливачи се удавиле во текот на сезоната минатата година. Повеќе од 300 лица се удавиле во Австралија во последните две години, а годишните вкупни бројки се зголемуваат од пандемијата на COVID-19. Royal Life Saving Australia започна национална кампања за безбедност, со која ги повикува австралиците, особено младите мажи, да бидат внимателни околу водата. Пораката следува по ужасните 48 часа во кои 4 лица беа нападнати од ајколи во Нов Јужен Велс. Двајца од нив се уште се борат за живот во болница. Десетици плажи во Сиднеј остануваат затворени поради активноста на ајколите до вечерва, а дополнителни упатства се очекуваат подоцна денеска. Сујзниот пратеник Мари Вуд вели дека е разучаран од одлуката на премиерот на Квинсленд, Дејвид Крисафули, да ја отворили националната шема за откуп на оружје по масовното пукање во Бондеј Бич. Либерална националната влада на Квинсленд потврди дека нема да ја подржи шемата само неколку часа откако законот за реформа на оружјето на владата на Албанизе беше усвоен во Сујзниот парламент. Господин Крисафули тврди дека шемата не се справува со антисемитизмот и омразата и не се фокусира на тоа оружјето да се држи подалеку од раците на криминалците. Но министерот за животна средина Мари Вуд вели дека тој има одговорност да ги спроведе мерките.
I think it's disappointing and disingenuous of Premier Crisafulli to walk away from commitments that he made at a national cabinet meeting straight after the Bondi incident. We know that Queensland has the second highest number of firearms of any state or territory in the country, so there is a responsibility for leaders in Queensland to do something not only about the motivations of the killers at Bondi, but also the method they used.
Економистите велат дека објавувањето на бројките за работни места денеска веројатно ќе покаже дека невработеноста се зголемила во декември 2025 година. Бројките за невработеност се клучен индикатор за тоа каде оди инфлацијата и ова би можело да влијае врз одлуката на Резервната банка на следниот состанок да не ги зголемува каматните стапки. Главниот економист на AMP Шейн Оливер предвидува дека податоците за работната сила објавени од Австралискиот завод за статистика денеска треба да бидат предупредувачки знак за Резервната банка, дека треба да биде предпазлива при зголемувањето на каматните стапки. Централната банка треба да ја донесе својата одлука, следна одлука за стапките на 3 февруари, додека се обидува да ја одржи инфлацијата во рамките на својот целен обсек меѓу 2 и 3%. Во меѓувреме, Организацијата за економска соработка и развој во Париз го објави своето економско истражување за Австралија утрово, известувајќи дека Австралија успеала да постигне така наречено меко слетување во однос на одржувањето на ниската невработеност во услови на глобална нестабилност. Вториот ден од форумот во Давос, македонскиот премиер Христијан Мицкоски го започна со средба со собственикот на 4IG, компанијата која доби лиценца за трет мобилен оператор во Македонија, во следниот период ќе инвестира повеќе од 100 милиони евра во развој на овој сектор, изјави премиерот Мицкоски.
Граѓаните добиваат нова компанија која што ќе нуди мобилни услуги и компанија која што сигурен сум дека ќе влијае позитивно во намалување на цените на услугите кои што мобилните оператори ги нудат за граѓаните во Македонија. Понатаму денот го продолживме на панел на кој што разговаравме со светските лидери и представници на мултинационални компании за предизвиците на човештвото во годините кои што следат. За да вие создадете општество кое што во иднина озбилно, сериозно ќе користи вештачката интелигенција, потребни се неколку предуслови. Пред се сигурна енергетска стабилност и нормално развој, бидејќи сите оние дата центри имаат потреба од струја, односно од електрична енергија, и второ, ни требаат IT инженери, односно ни требаат инженери кои што ќе ја користат таа вештачка интелигенција за потребите на општеството и потребите на граѓаните.
Тейлор Свифт, Аланис Морисет и основачките членови на бендот Кис се меѓу уметниците кои се примени во домот на славните текстописци оваа година. Меѓу номинираните оваа година се и софт рок легендата Кени Логинс, кој ги напиша Футлус и Денис Сонг, и влијателниот текстописец, продуцент и рапер Кристофер Стюарт, најпознат по делата Umbrella на Риана, Single Ladies на Бионсе и Break My Soul. Ова е прва година кога мегазвездата Свифт има право на место, а текстописците се квалификуваат за влез само 20 години по првото комерцијално објавување на песна. Таа досега е најмладата жена што го добила ова признание. А една од италијанските икони на модата, дизајнерот Валентино, е погребан во Рим, додека стотици луѓе чекаат во ред за да го видат неговиот ковчег. Валентино Гарабани, познат низ целиот свет само по неговото име, почина оваа недела на 93 годишна возраст. А генерации познати личности и членови на кралски семејства од целиот свет испраќаат пораки на сочувство. Додека неговите дизајнери го направија крал на црвениот тепих и беше признат од некои од најпознатите луѓе во светот, неговото наследство инспирираше пошироката јавност. Арон Тирел го посети седиштето на фондацијата Валентино во Рим за да ја одбележи смртта на дизајнерот.
You know, the style has always been just untouchable. You know, being someone that loves fashion and understanding Valentino's history about beauty, he always talks about it's not his fault that he loves beauty. And so his clothing has always been great and his style has always been great.
И во тенисот Алекс де Минаур се пласираше во третото коло на Австралија Опен, откако потешка тричасовна борба го совлада српскиот ривал Хамат Медиедович. Карлос Алкарас го надмина почетниот пат во играта и го победи германецот Јаник Ханфам, пласирајќи се во третото коло, продолжувајќи ја својата потрага по кариерен Гренд Слем во Мелбурн Парк. По лесната победа во првото коло против австралијецот Адам Болтон, 22-годишниот Алкарас имаше многу потежок предизвик од Ханфман на сончевата Рода Лейвер Арена, но одговори на задачата и славеше со 7-6-6-3-6-2. Шесткратниот освојувач на Гренд Слем титули закажа дуел од третото коло со французинот Корентен Муте. Во меѓувреме, второ рангираната во светот, Коко Гоф од САД, убедливо ја совлада Олга Данилович со 6-2-6-2 и се пласираше во третото коло, спречувајќи ја србинката да елиминира уште една американка, откако предходно ја елиминира Венус Вилијамс. Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,67 американски долари и 35,11 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,17 македонски денари, а 1 евро за 61,04 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, Перт делумно облачно. Максималната температура ќе се искачи до 25 степен. Аделајд сончево, максимално 35. Сончево и за Мелбурн, максимално 26. Хобарт делумно облачно 19. Сончево за Камбера 28. Сиднеј делумно облачно, максимално 25 степени. Брисбен делумно облачно 31. Дарвин дожд со можна попладневна бура 32. И Алис Спрингс претежно сончево, максимално 43 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.